Isaia, kapitulli 27. Atë ditë Zoti do të ndëshkoj me shpatën e ti të ashpër, të madhe dhe të fort Leviathanin, gjarë prin e shkathët, Leviathanin, gjarë prin dreva, dhe do të vras për bincin që është në det. Atë ditë do të thuhet, vreshti që e verë të kuqërremt, këndoni për të. Unë, Zoti, e ruaj, e u izë që qast, e ruaj natën e ditën me qëllim që askush të mos e dëmtoj. Nuk ka zemërim të kun. Kush do t'i vinte në luft kundër me e ferra dhe gjembat? Unë do të shkoja kundër tyre dhe do t'i digja të gjitha tokë. Do të ishte më mirë që dikush të mbështetet e forca ime për të bërë paqe me mua, po, për të bërë paqe me mua. Në ditë që do të vinë Jakobi do të lëshoj rënj, Izraeli do të lulëzoj dhe do të lëshoj lastar dhe do të mbush faqen e veut me fryte. A ka goditur Perëndia Izraelin ashtu si ka goditur ata që e qëllonin atë? A e ka vrar atë ashtu si ka vrar ata që e vrisin atë? Ti e grindur me të me mas, duke përzën dhe duke quar larg. A e qoj në një vend të largët me frymën e ti të furishme, një dit me erlindore. Në këtë mënyrë do të shpaguhet padrejtësia Jakobit, dhe ky do të jetë gjithë fryti e eqes së mëkatit të ti, kur do t'i kthej tërgurët altarit si gurgël qereje të thërmuar. Kështu asherimin dhe altaret e Temjanit nuk do të ngrihen më. Qyteti i fortifikuar do të jetë i shetuar, një vend i pabanuar dhe i braktisur si një shetëtir. Aty do të kullos viçi, i cili do të shtrihe dhe do të haj degët. Kur degët e ti do të thahen, do të thyen dhe do të vinë gra për t'i djegur. Me qenë se është një popull pas zjuarësi, prandaj ai që e ka bërë nuk do t'i vi keq për të, ai që e ka formuar nuk do t'i apirë. Po, atë di do të ndodhë që Zoti do të shi grurin nga rjedha lumi deri të përroj i Egjiptit, dhe ju do të mblidhe një nga një, o bitë e Izraelit. Atë di do të ndodhë që të bjerë buria e madhe, dhe ata që kanë humbur në vendin Asiris, dhe ata që janë shmëndarë në vendin Egjiptit, do të vinë dhe do të adhurojnë Zotin bimalin e shenjt në Jeruzalem.